Nerabeak berri batzuen arabera Espainiar estatuan, baita ego Euskal Herrian ere jakina, goiz hasten dira sarketa kontuetan. Gutxi gora bera 14 urterekin, baina horren atzean zenbait gauza interesgarri eta aztertzeko badira. Horixe da izuzen ere, Maider Altuna eta Igor Erauzkin, biko arloko seksologoek egingo dutena gaurko Ibaizabal irratsaioan. Egunon.
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 Zemoz gabiltza.
Ondo, ondo.
Poste naiz. Lehenik eta behin, ba, berri batzuen arabera, ikerketa txiki batzuk, azkenean, elkarrizketak eta barluze bat, baina ematen du Espainian estatuan, eta hori jakina, nahiko estrapolablea dela esan behar dugu, ego Euskal Herriko ba, errealitatera, nerabeak sarketa kontuetan goiz hasten dira, 14 bat urteekin. Alde zorretik, beste aldetik, sexualitatea egon bazegoen jakina.
Bueno, berri honen arabera, bueno, noizean behin beti enkuestak gai honen inguruan azaltzen dira. Eta, bueno, azteko, sexu harremanetan, ba, 14 urtez bat azbeste azten direla diote. Gaur, horrez dakiguna da, benetan, sexu harremanen inguruan hitz egiterakoan, ba, sarketaren inguruan hitz egiten ari diren, edo ez. Baina egia dena da, gaur egun, ba, gizartean, sexualitatea ari dagokionez, sortu dela ba hor metonimia antzeko bat eta beti jotzen da bai enkuestetan, bai elkarrizketetan, ba murriztera sexualitatea koitora, genitaletara eta orgasmotara. Eta galderak enkuestak egiterako orduan hortik doazte, ez?
Bai, Maiderrek esan du moda metonimia horrek suposatzen da gazte egindako galderetan sarketaren inguruan egin dutela, baina claro, hemen dago gauza bat, esaten dugunean sexu harremanak zer esan nahi duen. Hau da, sarketak esan nahi du, lehenengo musuak esan nahi du, lehenengo besarkak esan nahi du. Bueno, hemen jakin beharko da zertaz hitz egiten ari garen edo zertaz galdetzen ari garen eta galdera hori nola egiten den datu hoiek jakiteko zertaz hitz egiten ari diran.
Claro, zezuk esan duzun bezala, ba, sexualitatea jaiotzetik hiltzer arte daukagu, ez? Bueno, ba, neska mutil jaiotzen gera eta hiltzer arte ala bilakatzen gara. Orduan, ba, gorputza sexuatua izan da, beraren bitarte sentsazio atseginak bizitzeko aukera eta daukagu. Beraz, kuriosoa da, oraindik ba, badirudi sexualitatea eta jokaeren inguruan hitz egiten dugunean, ba, murrizten dugula sexualitatearen funtzio ezberdinak ugaltze edo gaur egun bueno, lehenago ugaltze funtziora, ez? Orduan nerabetik menopausiara arte egiten ziren sexu jokaerak sartzen ziren saku horretan. Gaur egun erreprodukzioa refinatu eginda, diskursori refinatu eginda eta plazerrera bilakatu da, baina plazerra jarraitzen dute izaten orgasmikoak eta genitalak. Eta beraz, jarraitzen dugu sexualitatea bueno, zenbait sexu jokaetara murrizten eta badirudi nerabezaroan berriro ere hasten dela, ez? Orduan, ba bueno, osea, lehenengo tokea izango litzateke edo refleksio gisa, ba zer den sexualitatea, zer iditzen diogun eta noiz hasiko litzateke.
Horri latuta esan behar dugu, ba batzuen ustez nerabeek eta gazteek ere, ba sexualitatearen inguruko informazioa interneten bitartez lortzen dutela. Hortan, batez ere pornoa, beraz sarketa eta kitxo.
Gizartea aldatzen ari da eta teknologia honetan ere eragina dauka. Teknologia potentzialidade handiak ditu eta bueno, segunetan nola erabiltzen ditugun eta zeinek ikusten dituen edo erabiltzen dituen, ba horrek eragin ezberdina ditu. Argi dagoena da, bueno, ba porno eta pornografia mundua fantasia mundua dela, ba han agertzen diren irudiak fantasia maskulinoen inguruan edo hitz egiten dutela eta bueno, ba gazteak, ba ni klaseetan nagoenean, ba adibidez atentzioa deitzen dit edo impresionatu egiten dit, bai askotan, ba 10, 11 urte ko neska mutiltxoak ba batzutan zenbait sexu jokaeraren hitzak aipatze dituztenean eta horren inguruan galdetzen diedanean ea zer den hori, osea aipatze dituztenean zenbait gauza, bazten dira relatatzen irudiak. Eta, gau, irudi hoiek ba ikusten dituzte telebistan, interneten eta bueno, ja, diferentzia da leno, etziela holako irudiak manejatzen eta gaur egun ba manejatze dituzte. Gau, horregaitik oso garrantzitsua da kasu honetan sexu hezkuntza nolabait kontekstualizatzeko irudi horiek. Gu behintzat horretan, ez, gabiltza. Ze, claro, heldua den persona batek baia referente, o sea, bai desberdintzeko gai da fantasia eta realitatea. Ba, realitatea beraiek beraien biografiaren arabera badakitelako nolakoak diren sexu harremanak eta gero ba fantasia beste mundu bat dela. Ka aurrak ba edo gazteen erabean daudenak ez dituztenez inolako ba edo esperientzia gutxi edo inolako esperientziarik, ba claro, irudi hau jaso eta badirudi ba o sexualitatea horrekin zer ikusia daukala, ez? Batzutan edo horretara hurbiltzen dela. Orduan gau fantasia errealitatearekin nahastea, ba, claro, baditu bere, ez, inkonbenienteak.
Gainera, hemen aipatuko nuke beste gauza bat, esaten dugu gazteek pornografian bilatzen dutela informazio hori eta gazteek esatea hor ez du kondutan eukiten informazio hori ere sexuatua egon daitekeela. Hau da, gazteen artean emakumeek eta gizonek era berean lortzen dute pornografiatik informazio hori edota mutilek dia gehien pornografia doazenak eta emakumeak gutxiago baina emakumeak beste alde bat beste informazio bat bihatzen ari dira. Bueno, nik uste dut hemen ezberdintasunak ere badirela, ez? Gazteak esaten dugunean orokortu egiten dugu eta ez goaz pentsatzera hemen ere informazio hori era batera esan daiteke nik uste dut mutila direla gehien bat informazio era hori bihatzen dutenak.
Gaiarekin jarraitu, esan behar dugu gizarte kontsumistan bizi garela, antsietateak janda, ematen du ligatzeko orain eta hemen egin behar dutela, eta gainera derrigorrez egin behar dutela, bestela ba, utxa edo utxaren beldurra da biltzala.
Hemen ere, ba, pixka bat sartzen da, bueno, ba, edo aipagarria da asteko nerabean ba nolako ezaugarria dituzten gazteak, ez? Ba daude pixka bat beraien, bueno, aldaketa fisiko ez gain aldaketa psikologikoak edo burukoak dituzte ere, ez? Ba pentsamendu konkretu batetik abstraktora pasatzearekin, ba beraien izate berria eraiki behar dute, nortzu dira, bueno, ba munduan beste erabatetara izaten hasten dira. Orduan eraikuntza horretan ez dakitenez oraindik nortzu diren, ba kanpoko erreferenteak eta idealak ba absorbitu egiten dituzte eta orduan dituzten dilemak dira ba ideala eta errealaren artean, ez? Nor naiz benetan eta nola gustatuko litzake izan edo zer espero dute besteak nigandik, ez? Hori alde batetik eta gero bestetik ba zuk esan duzun bezala gizartean konsumismoa geroz eta, ez? Zeharo sartuta dago eta sexualitate munduan ere ba konsumismo, bueno, sexualitatea ere eta erotismoa ez konsumismo moduan ere agertzen da. Orduan ba hasteko ba hori ideal horri eta konsumismo hori sartuta batzutan gazteak ba benetan bilatu beharrean ba zer desio duten, ze gustatuko litzaiaken egitea edo norekin egotea, ba daude gehiago batzutan idealetan, errezetetan, ez? Eta orduan ba beraien erreferentea pixka bat batzutan galdu egiten dira bidean edo paralizatu, ez? Bi erregistroi daude.
Ezke uste dut askotan ere plazerraren asuntoa azken finean normalizatu egin da, ez? Azkenean Maiderrek komentatu duen moduan, bueno, Maiderrek abanikoa edo posibilitatea zabaldu egiten ditu. Baina plazerra ere askotan oso normalizatuta edo normalizatzen hasi da, badirudi plazerra momentu honetan badagoela bakoitoaren inguruan, hori egiterakoan, arin egiterakoan, hori lortzen ez baldin bada ez dago ezer. Orduan, bueno, azken finean plazerra heldu gara gauza batzuk ahaztuz, lehen egon direnak, adibidez, gure aiton amonek horretan jakin izan dutenak, eta horren inguruan ibili direnak, adibidez, seduzioaren inguruan, seduzioak izan dezakeen gozatasunaren inguruan, orain plazerra badirudi horrez dagoela, badirudi sedukzioa koitora heltzeko bide bat bakarri dela. Orduan, plazerra azken finean, bueno, normalizatu egin da, eta plazerra lortzen da koitora heldu baldin bagara. Beste guztia badirudi hor, ez dagola edo bide bat izan daitekela horra heltzeko.
Argi dago seduzio falta ikaragarria dagoela. Hori orokorra alda, bakarrik neraben kontua, gazteen kontua da, ala edatu da gizarte osora nola baitzateko, kasu honetan heterosexualen arteko istruekin ari gara.
Bueno, ba, beti esaten da Euskal Herria nola brometan, ez da ligatzen, eta, bueno, ez daki broma edo ez, baina egia da sedukzioa oso esanguratsua da edo deigarria da nola ba, beste kultura batzuetatik, bueno, ba, imigrazioa dela eta kultura ezberdinetako jendea ezagutzeko aukera izanik, ba, ikusten dugu ba, hau kulturala dela, ez? Eta nola ba, beste lekutan ba, sedukzioari garrantzi gehiago ematen diote, eta ja, ez da ba, transito bat beste leku bat traizteko, berez seduzioa bauka bere identitate propioa eta gozagarria da. Hemen batzutan peajea bezala hartzen denez, ba, edo batzuek hori des, ba, kendu nahi dute gainetik, ba, oztopo egiten duelako, muga batetara iristeko, edo ba, gabezia edo rekurso hori gabe egonda, ba, ez da erabiltzen, ez? Gizonezkoetan, bueno, baina emakumezkoetan sedukzioa oso balore garrantzitsua da. Eta adibidez, leno aipatuzu pornografiaren materialak, ba, hor adibidez, pornografian, ba, bueno, ez da sedukzioari, ez da sedukzioan inbertitzen. Eta behar bada, ba, batzutan, ba, gau, esperientzia falta egon da, olako materialak ba, ikusten baituzte gaztetxo batzuek, ba, igual pentsatuko lukete ba, ligatzea oso resa dela. Ta, claro, gero kalera joan da, ba, konturatzen dira, ba, emakumeekin erlazionatzeak orduan, hor ez bada sedukzio eta ez dialogo bat sortzen, ba, claro, gogoak ipini behar dira askotan, eta sedukzioa besteari gogoak ipintzea da.
Gainera, sexuaren gaia askotan, bueno, sexu eziketa egin dena askotan arriskuekin, antisorgailuekin, horren inguruan joan da, eta claro, horrek arriskuak, antisorgailua, dena dagoz koituaren inguruan. Eta azken finean, gertatu dena da, denboraldi batetan, balore batzuk izan ditugu gizarte honetan, eta zentratu gara asko, ba, arrisku hoietan, arrisku hoiek prebenitzeko nolakoak egin, eta azken finean egin dugun neziketa da bultzatu askotan horren azpian dagoen zerbait, eta da ba, sexualitatea koituaren inguruan dagoen zerbait moduan. Ahaztu dugu horra horrarteko daosan beste gauza asko horra egon direla, adibidez, sedukzioan, bat bestearekin topatzean, ze gozagarria izan daiteken bestearen begirada ikustea, bestearen besarkada bat ikustea, bestea musukatzea, da lehenengo aldiz musukatzea, adibidez, hor beste balore asko daoz, eta aztu egiten ditugu pentsatuz helburua bakarrik izan daitekeela koitoa edo horra heltzea, ez? Da pentsatzen baldin badugu plazerra hor zentratzen dela bakarrik, ba noski beste guztia da Maideren lehen esan dugu moduan, ba peaje bat horra heltzeko. Orduan ez dugu diogu emoten daukan garrantzia edo izan dezakeen garrantzia edo gozamena bide horretan.
Gai honen beste aurpegi bat edo aurpegi berberaren beste adar bat. Antisorgailuak nerabeetan ematen du kondoia oso gutxi erabiltzen dutela. Zertago? Azteko abortu asko.
Bueno, egia dena gaur egun informazioa oso datuta dagoela, ez? Badakite non saltzen duten preservatiboak, badakite nola ipini, informazio guzti hori bai, baina gero jakitearen eta egitearen artean batzutan oztopo batzuek topatzen dira jarrera kontua izanik. Jarrera hauek, gazteak dituzten jarrerak ez badira mai gainean uzten eta esplizitatzen, eragiten dute eta orduan batzutan gertatzen da preservatiboa edukita ez dutera erabiltzen edo beste antisorgailu mota bat. Jarrera ezberdinak, oztopatzi dituzten jarrera ezberdinak asko dira, ez? Adibidez, bata izan daiteke, romantizismo ideala, ez? Nola, batzutan, espontaneitatea dela eta, nola horren ingurua aritze egitea eta momentu zehatz batean geratzea preservatiboa ipintzeko, batzutan, uste da apurtzen duela momentu horrek euki dezakeen xarma, ez? Edo, gero beste batzutan, mutil batzuek diote preservatiboa, sentsazioa pixkat jaisten duela eta neskak segunetan nolako harreman batetan dagoen neskak mutila galtzeko beldurra baldin badauka ez bada hitz egiten batzutan biak euki ditzakete preservatiboa baina ez ipini ez bestea ustearen beldurragaitik eta adibidez berdinak egon daitezke nolabait jarrera ezberdinak azalduz eta oztopatuz preservatiboa edo ipintzea.
Berriro ere uste dut hemen badagoela olako ideia bat, praselaren asuntua gure genitalen tan zentratuta dagoela, ez? Hau da, sentsazioak, preservatiboa jartzea, sentsazioa jaisten ditu. Baina genitalak bakarrik ez dira harremanetan jartzen dienak, hau da, ez bakarri genitala baizik eta esan dezakegu sexualitatean garrantzi asko daukan beste alde bat gure burmuina dela, gure burmuinean eta gure nola sentitzen garen momentu horretan, ze sentsazioak bizitzen ditugun eta azken finean gure genitalek eragin bat izango dute edo erantzungo dute gu nola sentitzen garen. Azken finean gure burmuinean gertatzen dena eta egoera horretan nola bizitzen dugun egoera horrek garrantzia handia dauka. Askotan ez dugu kontutan eukiten hau eta ez dugu onelako informazioak emoten. Hau da, bale, preservatiboak egia da, sentsazioak murriztu egiten dituela era batera, baina horrek lasaitasun pixka bat emango baldin badu egoerari, hau da, arriskuak kendu dudalako eta ez dudalago behar, hor, pentsatzen ea noiz arriskuan jokatuko dudan, izan daiteke lasaitasun pizka bat hartzea eta egoera, erabatera, gozatzea, eraman esake egoera bat izaten, ez?
Bukatzeko, ematen du genero rolak edo paperak, gazte eta nerabentzat, lehengoak direla. Neska emakumea da eta mutila gizona da. Eta emakumea eta gizona gizona. Lehen bezala, gutxi gora bera.
Ez da inbeste errola itxita baizik eta feminitatea eta maskulinitatea hor egonda eta intersexualitatea baloretzat hartuz interesgarria gertatzen ari dena behar bada da persona bai neska eta bai mutila eredu asko dituela berarekin identifikatzeko eta norbera bere nortasuna eraikitzen joateko eta identifikatzeko, ez? Eta adibidez posibilitateak zabalak dira gaur egun, bai gizona izateko eta emakumea izateko. Gizonena ere zabaltzen ari da, egunetiko egunera. Egia dena da nerabezaroan errolak batzutan behar direla errol itxiak identifikatzeko beraiekin eta gero ja bat egiterakoan relajatzeko, ez? Orduan, bueno, ba, batzutan hitz egiten denean gazteak edo nerabezaroan ba, errolak itxiak direla edo murritzak direnak, hori askotan beharrezkoa da, ez? Gero ikusi harko da ba, zeintzu dien, ez, erroloiek, baina identifikatzea zerbaitekin behar da gero bat eraikitzen joateko eta relajatzeko.
Nik hemen askotan seketan erabiltzen dut metafora bat, eta da, seksualitatearen gaian, erabatera bai eratu behar da nola baiteko mapa bat. Horrek ez du esan nahi mapa horretan bideak definituta da ozenik. Ez, mapa bat da, eta bakotxak mapa horretan topatu beharko ditu zeintzuk dira bere bideak. Hor da, zabaltasuna, hau da, mapa izan daiteke honen inguruan, eta horren inguruan egon daitezke bai gizon emakumeak, eta danak mapa horretan, baina gero bakoitza topatu beharko dau non dagoen bere identitatea eta nondik nora joan nahi dagoan, ez? Eta metafora honekin askotan badago hor gai asko orokortasunean erantzun daitezkeenak, baina gero individuo bakoitza heltzen garenean individuo bakoitzak topatu beharko dau mapa horretan zein dan berak egin nahi duen edo berantzako eginda dagoen bide hori.
Bueno, amaitzeko nahi gustatuko litzake erreflexio moduan, ba bueno, ibili gara pixka bat, bueno, ikerketa hauek prebentzioaren inguruan hitz egiten dute eta bueno, ba sexualitatea, bueno, sexu hezkuntza bi arlotan landu daiteke edo prebentzio arloan edo baloreen arloan. Prebentzioa beti hitz egiten du, ba, gaixotasunak eta ardunaldiak ekiditea, hori oso garrantzitsua da, baina gero baloreen mundua beste esparru batetara eramaten gaitu, ez? Ba, hitz egitea da, bueno, ideien inguruan, bide lagundu gaztei, beraien bidea topatzen, eta, bueno, ba, batzutan, ez dakit, batzuan nik galdetzen duan, edo daukan dudan ere, ez, refleksio, honen inguruan refleksionatzen dugunean, edo benetan gizartea zenbateaino prest gauden nerabeen sexualitatea onartzera, ez, alde batetik prebentzioan bai sartu egiten gera eta, bueno, ba, koituaren inguruko koituaren inguruko prebentzioak eta ibiltzen gera beraiei laguntzeko, ba, ez liotan sartzeko, ez, baina gero beste sexualitatearen esparrua zabaltzerakoan, ba, batzutan gizartean nolabaiteko alarmak sortzen dira, beldurrak. Ea ba, ba zenbait balore edo zabaltzerakoan eta ereiterakoan ba beldurrak sortzen dira eta batzutan reflexionatzen duana ea ba sexualitatea gaur egun oraindik zerbait arriskutsua bezala ikusten den ba ikusi beharrean balore eta pertsona egiten gaituen bezala, ez?
Maider Altuna, Igor Erauzkin, biko arloko sexologoak, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.